kuulemme veel teise Moosese raamatu teise peatüki algusest. Ja üks mees Liivi soost läks ja võttis ühe Liivi tütre naiseks. Ja naine sai käima peale ja sai poja ja nägi teda, et ta ilus oli ja peitis ta eest ära 3 kuud. Kui ta ei võinud teda enam mitte eest ära peita, siis võttis ta temale ühe laeka pilliroost ja tõrvas selle mäevaiguga ja pigiga ja pani lapse selle sisse ja pani selle kõrkjate sisse jõe äärde. Aamen. Aabrami järglased olid Egiptuses elanud nüüd juba 400 aastat, aga siis läks nende elu üsna raskeks. Vaarau dekreedid hakkasid Iisraeli rahva arvu piirama ja nõuti, et poeglapsed tulevad hävitada. Sündivad poeglapsed hävitada, tütarlapsed võivad ellu jääda. Hoolimata nii süngetest perspektiividest otsustasid siiski 2 Leevi suguaru noort, Amram ja Jokebed, abielluda. Nende nimesid ma praegu siit loetud tekstist ei lugenud, aga need esinevad sama raamatu 6. peatükis. Arvan, et leidus ka neid armsaid inimesi, kes noori hoiatasid, sest tõepoolest paistis, nagu oleks ju see lihtne külla kutse südame valule niisuguses olukorras hakata perekonda soetama. Kuid neil kahel jätkus siiski usku ja julgust. Õnneks oli nende esimene laps tütarlaps. Ja seega võis tema ellu jääda. Nad panid lapsele nimeks Mirjam. See sama tuttav Vanatestamendi Mirjam, kellest meie loeme ka Iisraeli rahva kõrbe teekonnal. Siis sündis teine laps. Aga sel ajal ei täidetud just vaarau korraldust väga täpselt ja teine laps jäi ka ellu ja nii jäi nende õnn terveks. Teisele lapsele panid nemad nime Aaron. Ja siis sündis kolmas laps. Aga kolmanda lapse sünni puhul oli juba vaaraul antud uus ja väga range korraldus. See on öeldud 22. salmis. Esimeses peatükis ja vaarau andis kõige oma rahvale käsu ja ütles, kõik poeglapsed, mis sünnivad, peate teie jõkke viskama ja kõik tütarlapsed ellu jätma. See kehtis heebrealaste kohta. Lapse ilu aga äratas nii võimsalt ema armastuse, et ta otsustas oma last varjata. Ta tuli sellega toime, nagu meie loetud tekstis kuulsime, 3 kuud. Ja selle kohta, mis siis nüüd järgnes, oli öeldud piiblis, kui ta ei võinud enam. Mis siis juhtub, kui meie ei või enam? Seda me tahaksimegi täna teada. Kui tema ei võinud enam? Ja mis siis nüüd edasi saab? See peaks olema meile tõeliseks juhiseks eluteel. Leian selles lihtsas lauses 3 muret. Esimene mure oli vanematel endi pärast. Jokebed, Moosese ema, ei võinud enam. Ta oli väikest Moosest varjanud juba 3 kuud, kuid siis muutus olukord vanemaile väga ohtlikuks. Naabrinaised olid ilmselt märganud, et Jokebed varjab midagi. Ja küllap leidus ka mõni, kes ütles, et ta oli lapse nutuäält kuulnud. Ja siis oli ju neid emasid ümberringi, kes olid pidanud oma pojad ära andma. Ja nende südames tekkis ka niisugune kibe kadedustunne, no mis siis Jokebedi laps parem on, kui meie oleme pidanud oma lapsed ära andma, miks siis tema oma peab ellu jääma? Ja kadedus on öel nõuandja, kui see kellegi südamesse tuleb ja niisugustel juhtumitel võib juhtuda seda, et ka kadedus tuleb nõu andma. Ja siis ühel päeval ütles Jookebed oma mehele, ma ei või enam. Ja Amram mõtles selle asja üle põhjalikult järele ja ühines siis lõpuks oma naise seisukohaga. Näis tõesti, et nemad ei võinud enam. Hiibria kiri ütleb, et Mooses hoiti usu läbi, aga ilmselt oli nüüd ka usk otsa lõppemas. Enam ei olnud pääseteed. Kas meie tunneme niisugust olukorda oma elus, kui oleme jõudnud usu ja julguse viimse piirini? Enam edasi minna ei ole jaksu, enam ei suuda. Kas iial on sinu huultelt tulnud ka need sõnad, enam ei suuda? Võib-olla oled sa teistelt kuulnud neid sõnu ja inimesed on sulle ütelnud, enam ei suuda. Need on rasked tunnid meie elus ja neid ei sooviks kellelegi, aga ometi nad tulevad. Tean, et ka meie keskel on neid inimesi, kes on nii viisi ütelnud ja mõtelnud. Ma ei hakka neid olukordi kirjeldama, millesse need inimesed on sattunud, sest siis teie mitmed tunneksid ära paljud. Need inimesed, keda ma mõtlen. Aga ma ei tahaks kedagi täna puudutada nii valusalt ja sellepärast jäägu see saladuseks. Aga võin ütelda ainult seda, neid on meie keskel, kes on ütelnud enam ei suuda. Jumala sõnast näeme siis, et inimese võimetus muutub Jumala võimaluseks. Just sealt, kus Jookebedi nõu on otsa lõppenud juba, sealt nüüd korraga algab üks uus tee. See ei ole enam Jookebedi tee, see ei ole enam Amrami tee, vaid see on nüüd Jumala tee. Neid inimesi on, kes seda teed kogenud. Kahjuks olen unustanud selle, kust ma täpselt need andmed sain, aga seda ma tean, et seda lugu ennast ma tean. Nimelt oli keegi inimene, kelle käsi oli väga kurjasti käinud. Ja kui juba korduvad ebaõnnestumised on inimese elus olnud, kui ta juba pikka aega on neid talunud ja ikka uusi peale tuleb, siis lõpuks ütleb ju inimese jõud üles. Ja see armas inimene oli ka nii kaugele jõudnud, et tema jõud oli täiesti ülesöönud. Saabus pühapäeva hommik ja harjumusest ta seades ka oma sammud Jumala koja poole. Ta ei lootnud sealt enam midagi saada. Seda usku tal enam ei olnudki. Aga ta siiski läks, sellepärast et kodus istumine oleks veel raskem olnud, kui Jumala kojas viibimine. Teel minnes siis ta kõrvus elisesid laulusõnad, kui mõni nõdrem langeb, siis kange maidaku. Kui ühte koorem rõhub, siis teine toetagu. Aga samast ta mõistis, et ükski inimene ju tõeliselt ei saagi mind aidata. Kui ka koguduses iga inimene tahaks mind aidata ja tuleks oma sõbralikkusega, ega see tõeliselt ju mind ikka ei aitaks. Minu olukord on lootusetu. Ja nii läks ja istus tema sinna Jumala koja pinki. Kui ta seal istus, Jumala teenistus algas, siis tõusis esimene jutlustaja üles ja kõneles palvest. Ta kõneles palveelust üldse ja nimelt võidukast palveelust. Kui siis see armas kuuleja oli ära kuulanud selle jutluse võidukast palveelust, siis kadus tema viimne lootus ka veel ära, sest ta ütles kõike muud, aga mul ei ole võidukast palveelust enam juttugi. Vaevalt ma suudan veel issanda poole ohata. Mis siis sellest enam rääkida, et mina oleksin nüüd mõni palvevõitleja veel olevat? Seda ma ei ole. Tähendab, Jumal on siis mind ka nüüd lõplikult maha jätnud. Siis tõusis teine kõneleja üles ja tema luges teise Moosese raamatu, teise peatüki algusest need salmid, mida meie praegu lugesime. Ja ta luges ainult selle sõnani ja kui ta ei võinud enam, ja pani piiblikantslile. Ja nüüd see õnnetu kuuleja korraga muutus tähelepanelikuks, aga miks ta jättis lause poole? Ja siis korraga see viimane lause osa jäi tema kõrvu helisema, aga kui ta ei võinud enam. Ja siis korraga ta mõistis, aga see lause on ju minule. Kui ta ei võinud enam, mina ka ei või enam. Ja siis momentil tundus talle, nagu oleks tema ise olnud väikese Moosese ema, kes kogu selle raske õnnetus ees seisab ja teab, et nüüd lihtsalt oma käega sa oma lapse mõrvariks ka veel ja vii teda Jordani jõkke. No kuidas sa teed niisugust asja? Ja see olukord tundus talle vähemalt nii sama raske olevat nagu tema oma olukord. Ja siis ta teadis, kuidas Moosese lugu lõppes. Ja korraga ta leidis, et Jumal sina võid. Kui ta ei võinud enam, siis Jumal sinul oli veel võimalusi. Ja korraga Jumal sai temale väga suureks. Talle tundus nagu taevas oleks tema üle avanud. Ja kõik head inglid oleksid sealt alla tulnud temale appi ja talle ütelnud, kui sina ei või enam, siis võib Jumal veel. Ja selles lootuses sai tema uut julgust ja kinnitust. Ta nägi Jumala vägevat käevart, mida ta oli unustanud tähele panna. Mitte ta ei oleks seda teanud, mitte ta ei oleks tahtnud tähele panna. Aga ta lihtsalt ei olnud seda jõulist momenti, et usus sellest kinni haarata. Kas meie usume kõik seda, et Jumala võimalus algab sealt, kus meie võimalused lõpevad? Tõepoolest ta võib meid aidata. Kas sa usud, et Jumal võib sind ka aidata? Kas sina usud, et tema suudab sind nii sama aidata, nagu tema aitas ka Moosese vanemaid ja väikes laskes ise ennast ei suutnud aidata? Anname siis täna Jumalale uue võimaluse vähemalt. Ja mis raskusega meie nüüd oleksime ka Jumala kotta tulnud, mis murega meiega siin oleksime, aga anname vähemalt Jumalale selle võimaluse, issand sina võid veel, kui mina enam ei või. Alles hiljuti avastasin 142. laulust väga huvitava pildi, mida ma ei olnud enne sealt märganud. Seal on öeldud nõnda, et psalmis sattus vaenlaste keskele. Teele, mida ma käin, on mulle varjule pandud paela. Vanas tõlkes on öeldud, on nemad mulle salajas nöörid pannud. Meie ehk oleksime tänapäeva keeles öelnud, et ta sattus vaenlase miini väljadele. Ja siis algas seal vaenlase pealetung. Psalmist vaatas paremale ja vaatas vasakule ja tal ei olnud ainsatki kohta, kuhu ennast peita. Ei ainsatki kivi, ei küngast, ei põõsas. No kuhu sa lähed, kui sa oled lagedal ja oled sattunud pealetungi kätte? Ja siis oma ahastuses ütleb ta viiendas salmis need sõnad, pelju paik on mu ees hävinud. Ei ole enam paika, kuhu ma ennast nüüd varjaksin. Ja kui ta niisuguses olukorras on, siis korraga märkab ta midagi. Ja tema leiab, et tema ees on võitmatu kindlus, kuhu tema võib varjule minna. Sina oled mu pelju paik, mu osa elavate maa. Korraga see mees, nagu öeldud, kes otsis kive, puid ja põõsaid künkaid, kuhu ennast varjata, ja siis ütleb, aga Jumal, sina oled ju oleks. Kas me mõistame seda olukorda, kui inimene niisugusel momentil julged Jumalale loota? Just siis seesmine võidutunne on oluline. Need inimesed, kellel on seesmine võidutunne, need ei ole iialgi mitte kaotajad, need suudavad ka väliselt veel palju võita. Kas sinul on seesmine võidu tunne issanda palgiis? Võid sa öelda seda, et Jumala arm ja alastus on sinu. See kindlus on ka sulle avatu, kuhu sina võid varjupaika minna otsima. See issand oli Moosese vanemate issand ja see on ka meie issand. Nagu ütlesime, et selles oli kolm muret selles tekstis. Esimene mure oli siis vanemate leeneste pärast. Ja meie praegu viibisime selle mure juures. Aga nüüd teine mure oli laste pärast. Amrami ja Jukebedi mure oli ju lõpuks väike Mooses, keda nemad olid 3 kuud varjanud. Nagu teame kõik, Vaarau käsukohaselt tulid poeglapsed jõkke visata. Vanemad võisid oma südames protestida ja nad võisid niisugust ebainimliku korraldust needa, aga ega see neid pääst. Käsk jäi ikka käsuks, korraldus jäi ikka korralduseks. Nii et meie seesmine protest üksinda ei aita veel midagi. Vanemad võisid ka läbi näha selle korralduse saatanlikku kavalust. Visaku ma lapsed jõkki. Oleks mõnel muul viisil neid hukatud ja maha maetud, siis oleks vähemalt need laste haudade read olnud nagu tummad peale kaebajad sellele ebainimlikule korraldusele. Emad ja isad oleksid võinud vähemalt sinna minna ja nuttagi seal. Aga nüüd visake nad jõkki. Vette ei jää haua kohta. Niiluse vood kannavad need väiksed laibad Vahemere poole. Ja keda lained merre ei kanna, need hävitavad krokodillid ära. Ja nii jäid vanemad sinna vee kaldale ja neil ei olnud isegi mitte haua küngast, kuhu nutma minna. Niisuguses olukorras olid Heebrea emad. Niisuguses raskes, väga raskes olukorras olid ka Heebrea isad. Nad võisid seda kõike näha ja kahtlemata ka nägid, kui kavalalt oli see välja mõeldud. Aga parat ei olnud midagi. Käsk jäi käskus. Sellest ei päästnud ei lapse ilu ega ema armastus. Mure laste pärast ei ole veel maailmast kadunud. Ja ma mõtlen, et siin on täna neidki vanemaid, kelle südame mure just selles osas on kõige suurem. On olemas neid jõudusid, mis asetavad just laste elu ädaohtu. Asetavad laste usu ja kõlbluse ädaohtu. Kes suudaks vastu panna patu kohutavale jõud? Arvan, et patu ees on meie kaasaegsed vanemad, vähemalt nii sama jõuetud, nagu Heebrea vanemad olid Vaarau ees. Sest mida suutsid need inimesed teha? Ja meie vanemad küsivad, mida suudame meie patu jõu vastu teha? Pealegi tahaks patt, et vanemad ise oma kätega kaasaitaksid veel laste hukkamiseks. Ise heidaksid nemad sellesse hukkavasse niilusesse. Ja on ka vanemaid, kes selleks tõesti siis veel kaasa aitavad. Ühelt isalt küsiti kord, kas väike poiss juba räägib ka? Ja isa vastab väga uhkelt ja ütleb, jaa, poiss ütleb juba kulat. Ja ma usun, et meie kõik saame aru, mis oli siis selle väikese poisi esimene sõna, mida ta kodus oli õppinud. Need on need vanemad, kes ise aitavad kaasa oma laste hukkamiseks. Ja kas oleme meie kaasele süüdi, seda peame läbi katsuma täna Jumalais. Kes võib meid aidata niisuguses olukorras? Kui täna sinu süda valutab? Kui täna sa tunned seda hingeahastust, mida teised inimesed ei või sinult ära võtta? Ja sa ütled, mis see aitaks, kui ka kogu kogudus ütleks, no ära nuta, ära kaeba, aga ega ikka võtta seda valu mu südamest ära. Siin kohal siis me ütleme, et Jumal võib veel midagi teha. Kas märkame seda, et Vaaraole oli palju tõsisem vastane kui need abitud heebrealased? Sel tunnil, kui Vaarao andis laste hukkamise käsu, oli tema vastuollu sattunud looduse seadustega. Sel tunnil muutus Jumal Vaarau vaenlaseks. Ja seda pidid heebrealased nägema. Nemad ei tarvitsinud siis mitte oma jõuga minna Vaaraut taltsutama, vaid Jumal ise oli sellest tunnist muutunud Vaarau vaenlaseks, kui tema nii ebainimliku korralduse andis, mis tõepoolest oli ülekohtune laste elu vastu, vanemate elu vastu. Just see peaks iga uskliku inimest julgustama, et patt on vastuolus Jumalaga. Ja Jumal ise võitleb ülekohtu vastu. Jumal ise võitleb patu vastu ja selle pärast ei või patt jääda püsima. Uskuge mind, et kord tuleb päev, kui enam ei püsi patt, kus enam tema ei suuda ja ei saa ära rikkuda ühegi inimese elu. Ja meil on piiblis nendest aegadest räägitud, meil on luba uskuda selle õiguse võidusse, mida Jeesus Kristus on tulnud tooma. Jumal on õiguse poolt. Selle õiguse poolt, mida Jeesus Kristus meile kuulutab. Kallid emad ja isad, Jumal on teie poolt, kui teie kasvatate oma lapsi õiguseks, rahuks ja pühaduseks siin maailmas. Siis jääb Jumal teie poolt. Jumal on teiega ja see peab olema teie julgus ja teie jõud. Selle eesmärgi saavutamiseks kasutab Jumal siis ka vanema. Jumal on kogu selle asja korraldaja, aga tema kasutab vanemaid. Ikkagi veel kasutab Jumal vanemaid siin maa peal ju laste kasvatamiseks. Miljonid lapsed siin maa peal kasvavad ja kõigi nende esimesteks aitajateks on ikkagi nende vanemad. Jumal kasutas antud momentil Amrami ja Jookebedi. Nemad andsid oma armastuse ja oma arusaamise Jumala kätte üle, issand juhi nüüd ise meid, aita, ja Jumal kasutas seda. Pange tähele, et Jumal ei saatnud mingisugust prohveti kuulutust. Jumal ei andnud mingisugust nägemust. Ei tulnud ükski ingel taevast alla neil ütlema, mida nemad peavad tegema. Aga seal oli pühitsetud mõistus ja pühitsetud armastus. Need kaks olid need abinõud, mida Jumal sai kasutada. Seal oli siis pühitsetud ema armastus ja pühitsetud isa arukus. Ja kui nad andsid need Jumala kätte kasutada, et Jumal, kasuta nüüd õigeks otstarbeks meie ema armastus. Kasuta nüüd õigeks otstarbeks meie isa mõistliku meel. Ja mis me siis nüüd peame tegema? Ja siis tulebki neile see kallis mõte. Teeme õige kõrkjatest laeka. Ja sel puhul, kui armastus ja mõistus teevad kõrkjatest laeka, on see armastus ja mõistus Jumala käest tarvitada. Seda tahabki issand, et me anname need loomulikud võimed, mis Jumal meil on andnud, tema kätte kasutada, tema kätte pühitseda. Ja nii saab Jumal meid tarvitada. Nad võitsid seda siis või katsid seda bituuminiga, ehk nagu siin meie piiblitõlkes oli öeldud mäevaiguga, ja nii läkski väikene Mooses Niiluse lainetele. Ja sealt pidi teda päästma selle mehe tütar, kes oli käsu andnud last hukkamiseks. See on imeline. Me ei oodanud seda. Mõtleme, et ehk mõnel muul viisil veel Jumal lahendab. Aga Jumal paneb Vaarao koja seda sama seadust rikkuma, mida Vaarao ise oli andnud. Nii meie näeme, kuidas Jumalal on abinõu, mida tema võib kasutada, kus meie nõu on tõesti otsas. Ei näe ühtegi abinõu, aga seal korraga Jumal näeb veel teid. Jumal kasutab, nagu me ütlesime siin maa peal, miljoneid vanemaid tulevase põlvkonna kasvatamiseks. Ja vanemate mõju ei ole mitte tühine. See on ikkagi siiski laste elus kõige suurem üksik mõjutegur. Ma usun seda, et ema armastus on iga lapse elus kõige suuremaks üksikuks mõjuteguriks. Kui kõik mõjutegurid kokku võtta, siis ma usun, et Jumalal on seal oma sõna ütelt ja ühiskonnal oma mõtted ja nii edasi, aga üksikuks mõjuteguriks jääb siiski lapse elus ikka ema armastus väga tugevale kohale. Isegi siis, kui me emad on surnud, ega nad ei ole siis ka veel oma mõju kaotanud meie elu üle. Nagu hauast on veel nende mõju ka meile tunda. Tuntud kirjanik ja filosoof Thomas Carlyle, ta nimi on üle maailma tuntud nimi, tema eluloos on väikene huvitav paragraaf. Ja ta nimetab ennast seal Tommiks, nii nagu ema teda nimetas. Seal on öeldud niimoodi, o mu vaga ema, sa oled inimeste hulgast lahkeim, parim, julgeim ja ustavaim. Teist niisugust ei ole ma leidnud kogu maailmast. Sinu vaene Tom on nüüd ammugi koolipingist lahkunud ja tunneb end väga üksildane, õnnetu ja abitu. Sina ei saa teda enam aidata oma lahke julgustava sõnaga. Oma hauast, Eklefekaani kalmistul, käsid sa teda Jumalat usaldada. Ja seda tahab ta teha, kui ta mõistab ja suudab. Sellele tuntud kirjanikule tundus, et tema raskel silmapilgul, tema kannatas teatud sünguse meeleolud all, tema raskel silmapilgul ka ema hauas käskis teda veel Jumalat usaldada. Ma usun, siin on täna neid lapsi, kes väga hästi teavad, mida teie emad ja isad teid käsiksid teha. Tuleta meile, mida sinu ema ja sinu isa käsiksid teha, kui nad istuksid praegu sinu kõrval. Ma usun, nad ütleksid sulle seda sama ka, mida kirjanik oma ema kohta ütles, nad käsiksid sind usaldada Jumalat. Kas sa vastad ka nii ja ütled, ma tahan seda teha? Miks meie siis seda vanemate kallist nõuannet ei peaks küllalt suureks pidama? Võtame seda siis südamesse. Kui nad käsivad Jumalat usaldada, usaldame siis Jumalat. Ja mis me siis peame tühja nõu ja kaalume edasi tagasi, mis meie peame tegema? Kas sa siis ei või nüüd oma muret Jumala kätte usaldada? Ma usun, sa võid seda teha. Kas sa ei usu seda, et Jumalal on ka lahendus olemas ja sa võid sellele lahendusele loota? Nii siis ka selles olukorras, mida me nimetasime, kus mure laste pärast südant vaevab, meie ei leia teist teed, kui seda sama teed tuleb usaldada Jumal. Aga siin on nüüd veel kolmas mure ja see kolmas mure on mure usu pärast. Eks meie seda kallist kirjatunnistust lugedes tunne seda, et hea on ju küll nüüd, kui meil oleks see Jookebedi ja Amrami usk olevat. Aga kust meie võtame selle tugeva usu? Kuidas ma võiksin seda saada siis? Ma usun ka siin kohal võivad Amram ja Jookebed meid pisut aidata. Nad ütleksid nii, kuule kasutage seda usku, mis teil on. Ja kui meie vaataksime, kui pisut usku neil oli, siis tõesti üsna vähe. Sest 100 aastat olid Abramist mööda läinud ja midagi uut ei olnud tegelikult viimase 400 aasta jooksul Iisraeli usuelus toimunud. Ei ainsati prohvetid ei olnud Egiptuses tõusnud ja ikka 400 aastat elada niimoodi. Pidage meeles, neil ei olnud püha kirja. Neil ei olnud ainsatki templit Egiptuses. Ja ainus asi, kui nad tahtsid Jumalat teenida, pidid seda vaiksel viisil kusagil tegema, peale selle oli Egiptuse paganlik mõju neid ometigi ka haaramas. No mida siis võiks loota selle rahva usuelu? Teie näete, kui nemad Egiptusest olid välja tulnud, kui madalal tasemel oli nende usuelu. Ja nii oli ilmselt ka Amrami ja Jookebedi usk üsna madalal tasemel. Aga neid aitas see üks asi. Nimelt nemad teostasid seda, mida nemad teadsid. Jutt oli sajandist sajandisse ringi liikunud nende eebrielast hulgas. 400 aasta vanune jutt oli, et Jumal on Aabrami kutsunud, Iisaki ja Jaakobi õnnistanud ja ühel päeval tema tahab Kaanani maa anda meie päris osaks. Me usaldame seda Jumala nõu. Ja selle lihtsa usu peale toimisidki nii vanemad. Jumal on siiski meie poolt, me oleme Jumala valitud rahvas. Kasuta sina seda usku, mis sinul on. Ja kui sina seda kasutad, siis ei jää sina häbisse. Juba 1900 aastat liigub Euroopas jutt Jeesusest. Ja iga üks meist teab midagi Jeesusest, teab midagi palvest, teab midagi Jumalast. Miks meie ei võiks seda kasutada? Miks meie ei võiks seda rohkem usaldada ja rakendada, mida meie Jumalast teame? Kui meie keskel on neid inimesi, kes on otsustanud oma usku kasutada, siis need ei jää mitte häbisse.